Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
You are my sunshine. Magandang-magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Edinel Magtibay po ang inyong kasama ngayong ikasyam ng Mayo taong 2026. At dahil nga espesyal ang araw na ito, kasama din natin si Papa Dan. Magandang araw, Papa Dan.
Magandang araw sa iyo, Edinel, at sa mga tagapakinig natin dito sa SBS Filipino.
Mainit na yakap ng mga nanay ang ating hatid para sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Dahil itong ang weekend na to ay maraming nagsiselebrate ng Mother's Day. Sabi nga nila, sa bawat tagumpay may isang taong tahimik na sumusuporta sa atin. Kahit may mga pagkakamali, meron ding taong umiintindi. At sa bawat pagod na dinadala natin sa buhay, may isang nanay na handang yakapin tayo anumang oras. Kay sarap naman ng pakiramdam na may mga may mga supporters, anumang klase ng pagiging nanay or nanay figure ang meron kayo sa inyong mga buhay. Dahil ngayong Mother's Day special natin, Papa Dan, meron tayong special guest na makakasama mamaya. Isa rin siyang mommy sa marami sa social media dahil huwag kayong mako-confused, ha? sa ating magiging guest mamaya, marami siyang ibabahaging kwento sa atin. Personally, yung mga pinagdaanan niya sa buhay at even ang neurodiversity. Madalas siguro hindi masyadong napapag-usapan or hindi pa rin tayo ganun ka-open o yun sa ibang mga nandito sa Australia, pero isa yan sa mga advocacy yan nais niya ring ma-share para sa ating mga tagapakinig today. Pero hindi lang yan. I-share niya ang kanyang kakaibang kwento ng buhay. Masasabi natin kakaiba dahil ang kanyang ang kanilang mother-daughter relationship ay masasabi natin hindi typical. Lalo na nang malaman niya na ang kanyang kinilalang ate ang siyang palang tunay niyang mommy. Wow. So, medyo parang ngayon pa lang, nangingilid-ngilid na yung mga luha-luha natin. Nararamdaman ko na yung yung emosyon. Pero ngayong umaga nga, tuloy-tuloy na tayo sa ating usapan para hindi na tayo mabitin dahil makakasama natin today si Mommy Robes. Welcome, Mommy Robes!
Hello po!
Ayan.
Welcome. Salamat sa pag-imbita, Ma'am Edinel at Sir Papa Dan.
Welcome back!
Yes. Thank you.
Welcome back. It's been like parang 3 years na nung huli nating pag-uusap. Naalala ko may mga COVID test pa tayo bago pumasok sa estasyon ng mga panahon na yon. Yes. Pero ngayon, ang dami nang nangyari, ang dami nang naganap in between. At isa yan sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Excited ako. Pero para doon sa mga hindi pa kilala si Mommy Robes, Mommy Robes, isa kang digital content creator. Pwede mo bang i-share sa amin ng konti? Ano ba ang mga laman ng contents mo at ano yung mga ginagawa mo online?
Yes. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Rovi. Mommy Robes ang pagkakakilala sa akin online. And sa mga unang nag-follow sa akin ay started sharing my life in Australia. So nagsimula ako sa pag-share ng Aussie slang, yung aking mga culture shock. Ginawa ko siya noon para makatulong sa mga tulad ko na nag-migrate sa Australia para maintindihan yung lengguahe at buhay sa Australia. Pero syempre, life goes on, things change, and now yung content ko ay primarily focused now on mental health and also fitness. So ngayon, I recently opened up about my mental health and diagnosis, and also ito rin yung ginawa kong pagkakataon dahil na-diagnose ako, I also started being into fitness. So medyo ganun na yung ating content. We're still spreading awareness pero different topic na tayo this time.
Yes. And I feel like madaming nakaka-relate sa'yo dun sa iba't ibang mga kwento dun sa journey na bravely na sinishare mo, no? Napakatapang nung pagbabahagi mo ng buhay mo sa atin, sa mga, hindi lang sa mga kababayan natin, kundi sa lahat ng mga nakaka-relate sa mga pinagdadaanan mo. And sabi mo nga, na-mention mo yung tungkol sa mental health, and alam ko sa mga post mo rin, sinusubaybayan ko as like a silent follower doon sa yung mga page, yung mga pinagdaanan mo na depression, yung mga mental health struggles. Can you talk to us about that a little bit lang? Paano mo siya nalampasan?
Salamat. Actually, it's very hard to talk about it. I think in the recent months lang ako started na nagtalagang open up. Pero it happened 2 years ago. Mental health, bipolar, and depression runs in the family. So sa mga, para to give awareness, so if you have a family member who is suffering from any mental health disorder, 60% or 70% of it is genetic kasi. So 40% is environment. So very important yung environment na kinalalakihan natin. So ako naman, I feel very lucky kasi I think I spent most of my adult life is okay naman po tayo. But unfortunately, syempre, ang buhay, may mga nangyayaring hindi inaasahan. And 2 years ago, naka-experience ako ng workplace bullying. And I was also surprised on how my mind and my body reacted. So nagkaroon po tayo ng konting mental breakdown. It led me to go to a GP who diagnosed me with PTSD, anxiety, and depression during that time. Naku, ma'am, sabi mo, walang iyakan. Naiyak na ako. And medyo in denial ako that time kasi syempre it's very hard, but also because it runs in the family, hindi na rin ako nabigla on how I reacted. Siguro that was the time na siguro sa dami ng pinagdaanan natin eh, bumigay na lang ang ating puso at ang ating isip. So when I siguro the symptoms I started feeling back then was hindi ako makapagsalita. Nangangatog ako and I mumble my words. So that's the cause of the trauma and the panic. So I went straight to my GP and dito kasi sa Australia, hindi ka dediretso ng psychiatrist, eh, diba? Unless severe at talagang emergency, pwede kang pumunta sa emergency room. And then, yun na. So it started with my GP.
To referral.
To refer. And sorry, nakangatog po ako. And that's it. I had to take time off work. And now 2 years later, okay na po tayo. So, wow. Hindi man okay. I mean, you'll never be okay with mental health, but mas kaya ko na pong i-manage yung sarili ko.
Nasa path ng healing.
Truly inspiring, no? Siyempre, hindi rin siya madali, di ba? Kasi nakikita ka namin, you know, you're always happy. Oh, sa content, di ba? Siyempre, doon ka namin nakilala. Di ba? We follow you social media. Ito na-share din niya, no? Sa atin, alam din na, na-share mo sa social media. You've been diagnosed ADHD,
yes,
no? At pwede bang sabi mo sa amin, can tell us about how you learned about this, paano ka parang na-confirm talaga na diagnosed na.
Opo. So, syempre, with ADHD, I think marami po tayong stigma and misunderstanding about the diagnosis. Kasi I think when we talk about ADHD, yung iniisip lang po natin yung makukulit, diba? Yung mga kitikite, yung magugulo, and also yung hyperactive, yung inattentive, which is part of the diagnosis. Pero marami pong spectrum po siya. Like marami pong klase at marami pong iba-ibang symptoms at presentations yung ADHD. Pero sa akin po kasi, nung una po akong nag-breakdown, dito po kasi sa Australia, pag po nakita kayo ng GP, bago po nila masabing may depression ka or anxiety, meron ka po mga sasagotang mga test. K-10, isa po yun sa mga test na questionnaires. Marami ka pong questions na nasasagutan to check kung kamusta yung mood mo, kamusta yung concentration mo. And from 2024 po, my GP has a hint na tingin po niya may ADHD po ako. But I keep on denying, I keep on saying to my GP na I think I don't have because I'm an adult. I've reached a level in my life where I have a career, nakapagpundar po kami sa Australia, nakapagtapos ako ng college. Kasi yung typical po nating alam sa ADHD, yung magugulo, kumbaga
parang likot-likot.
Kasi typical din po kung meron po kayong kakilalang parang shift ng course, kasi nga po, or palit-palit ng trabaho, kasi po yun po yung mga hindi mapakali. At hindi po ganun yung aking pagkabata, pero so I keep on saying to my GP na hindi po ako ADHD. So it took us almost 2 years of treatment. Na every time po may touch points kami, checkan ko yun. Tapos sabi niya, talagang kailangan mo nang makita yung psychiatrist kasi mukhang ADHD ka. Talagang hinahold ko siya kasi sabi ko, yung line po namin, iba po yung mental health po na dumating na nasa family namin. But I think in the last, during March, my God, naiyak po ako. A lot of things happened and kasi ang tanong sa ADHD is if in the past 6 months, ilang beses kang na-distract, ilang beses kang nakalimot, ilang beses kang na-aksidente, kamusta ang trabaho mo? So yung past 6 months ko po from March, medyo naging very unstable po ako at muntik na rin po ako mawalan ng trabaho dahil sa aking, akala ko po noon ay depression. Pero nung pong na-refer ako sa psychiatrist ay yun po yung wake-up call ko na kailangan ko na talagang ipatest for ADHD and na-confirm nga po na right. moderate to severe. So, sorry po kung naiyak po kasi I may look happy but the past 6 months of my life has been very difficult. So,
and we really appreciate yung pag-share mo, apo. Yung pagpunta mo dito para i-share yan. And Papa Dan, this is something na ang dami nating hindi alam tungkol sa ADHD, sa mga ganitong diagnosis. Dahil yun nga, maaring iba yung pinapakita mo, iba yung ipinaparamdam mo sa mga nasa paligid. Iba rin yung pakiramdam mo sa sarili mo, pero iba yung sinasabi ng siyensya. Iba yung sinasabi ng mga health experts pagdating sa atin. Pero with you, Mommy Robes, after nung diagnosis, anong pakiramdam mo nung nakita mo na eto na, eto talaga yung totoong nangyayari?
Ano po, parang my life made sense. Parang kaya po pala. So, kunwari sa aming mag-asawa ni Facundo, no, ni Paolo, kumbaga yung mga maliliit na bagay na, yung mga simpleng bukas yung mga cabinet, di ba, pag naglinis ka or naiiwan-iwan tong mga gamit.
Yung kalat
or minsan ang dami mong nawawalang gamit. Ano pala yon? ADHD.
Senyales
na pala siya. Tapos yung makakalimutin. So, very makakalimutin po ng mga appointments.
Yes.
Tulad po nung kailangan talaga sa mga taong may ADHD yung organizational tasks, ganyan. Kasi mahilig, pag po ang may taong may ADHD ay nagustuhan ng isang bagay, gagawin po namin lahat para gawin yun.
Hyper-focus ka
talaga sa mga bagay na gusto mo. Pero ang tendency mo is makalimutan mo yung mga ibang bagay na mahalaga din.
Mm-mm.
So, diba? So, yun po yung, ganun pala ako for the longest time in my life. And always po, ang sabi nga po sa akin ng psychiatrist, hindi ko na-realize na mula college, meron akong sorority, meron akong 5 orgs. Yung malami kang gustong ginagawa all at the same
multitasking.
Time. Multitasking. Uh-oh. And then also nung nag-work na ako, palagi ako may side business. So even when I started working sa Philippines pa lang, employed po ako full-time, pero may side hustle po ako. Nagbebenta on the side, nagba-vlogging na rin ako. And palagi po akong gano'n na hindi ko kayang isa lang ang ginagawa
so,
ko.
So that's how your brain try to stimulate parang magawa mo lahat ng to.
So hindi pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang, hindi ako productive.
Wow.
Kaya sabi ko, kaya pala, akala ko marami lang po akong energy, pero hindi pala. Yun pala yung paraan ng brain ko para gumising araw-araw at ma-motivate gawin yung mga dapat kong gawin tulad ng pagtatrabaho.
Yes. And right now as we itong topic na to parang i-ano lang natin. Paano mo naman na ma-manage sa ngayon? Ano yung mga activities na nakakatulong sa iyo para kahit paano mas stimulate mo yung brain mo, mas maka-function ka ng maayos or mas maka-function ka ng naaayon sa diagnosis.
Sabi nga po ng psychiatrist ko, is tamang-tama na mahilig akong tumakbo. Yes. So, tsaka yung fitness, kasi matagal na po akong mahilig mag-gym. Kasi sa mga taong may ADHD po, yung dopamine po na tinatawag natin, which is the neurotransmitter po for motivation, sa ibang party po siya ng brain na pupunta. Parang ganun po siya. So, kumbaga kami, tayong mga may ADHD, kulang po tayo ng dopamine. Hindi po siya dumadaan or napupunta sa dapat niyang puntahan. So, kaya po makukulit at maraming gustong gawin kasi hinahanap po ng katawan natin yung dopamine or yung happy, yung motivation natin. So, kaya maigi daw na tumatakbo kasi habang tumatakbo ka or nag-exercise, nagkakaroon ka ng natural source of dopamine. So, masaya ka na at magagawa mo na yung iba mong mga dapat gawin. So, yes, it may seem sa online na parang bakit ang daming energy, ang dami niyang ginagawa. Pero kailangan pala namin yun para maggawin ang basic things na dapat gawin. So, anything that will make you happy, if that means for other people, if it's having a different hobby, like, you know, mag-cross-stitch or yung mag-knitting, anything that will give them the dopamine that they need, that's very that's it.
At nabanggit mo yung dopamine, no? Itong mga happy, kumbaga hormones na tinatawag, di ba? Meron din, syempre, ang ating family, no? Nandiyan, no? They are a good source of your happiness. Ito, shinare mo rin recently sa yung content. Behind your content, yung very powerful story naman about your identity and family. Ito, nako, talagang nakaka-move, nakakagulat, no? Para sa lahat. At syempre, I'm sure para sa'yo, this one led you to fight a legal battle pa nga, no? To set your documents right. Ito na magit mo, Edinel, kanina. Yung tungkol sa pagkakadiscover mo about your mom, di ba? Pwede bang ikwento mo sa amin kung ano bang nangyari dito?
Oh my God. Talagang ano yun, no? Naiyak po ako. Mahabang kwento, pero itatry kong isummarize. So, nakwento ko naman po na yung mother ko ngayon is kinagisnan kong ate. And yes po, back in 2023, I'm very lucky kasi my husband is very supportive in this battle na kailangan ko po siyang gawing legal, my legal mother. Kasi lumaki po ako, tawag ko po sa kanya ate. Up to this point po ate, and lokohan na po namin yung mami. Gawin ko sa tatawagin ko siyang mami, pero maaano siya.
Yung hindi pa siya comfortable.
Cringe, hindi pa kami comfortable kasi talagang yung dynamic po namin ay very magkapatid. So also, my mother also had a chronic illness din siya. So, ayoko na lang i-disclose kasi that's her story. That's not my story to share. But basically, nung napanganak po ako, wala po siyang capacity to take care of me. And I understood na yung grandparents ko po, yung kinagisnan kong nanay at tatay, mahal po nila yung nanay ko. So they took over and they have decided on their own na alagaan ako bilang anak nila. So, during that time, I know that their intentions was good and they wanted to protect my mom and myself. Syempre, yung stigma noon na pag single parent ka, di ba, baka walang tumanggap daw sa akin sa school. Kaya, they made the decision to put their names as my parents and pinakilaki po nila akong ate-ate, ang aking nanay growing up. So, and okay naman po siya nung lumalaki po ako, nalaman ko po na totoo ko siyang mother when I was 12 years old, grade 6. I remember recollection day. I still remember it was the recollection day that I learned about it. And it was very hard when I learned kasi it's very confusing for someone like me. I remember po, hindi naman po siya isang bagsak na sinabi sa akin. Habang lumalaki, may mga tita po ako na sinasabi,
unti-unti,
bakit mo tinatawag na ate yan? Nanay mo yan. Oh, tapos ako, hindi ko siya nanay. Hindi ko siya nanay. So, and then, nung na-reveal na sa akin na totoo, then, umiyak tayo, sumula tayo, nagmawa ako ng letter, and nilabas ko yung sama ng loob ko. Hinahanap ko po yung father ko. But unfortunately, that is also something we cannot discuss in the household. I respected the decision to not talk about it and just, okay po. Ang lagi ko pong tinatandaan, no, si yung lola ko po, lagi niyang sinasabi sa akin na, ikaw ang angel na binigay sa amin ni Lord. Kaya ikaw yung, syempre sa mga pag single mom ka, diba, tapos nagkaroon ka ng anak, diba, yung minsan it's your surprise, syempre disappointment, may ganyan po. Pero for my grandparents, they thought of me as the angel na blessing. And yun po yung pinanghawakan ko growing up, na sabi ko, I will be a blessing to my grandparents and to my mom.
Wow. And you are.
This is such a powerful story, Mommy Rose. And masaya kami na kahit paano nabuo yung buhay mo. Ito, medyo iba-iba yung siguro yung sa pagtanggap sa identity. Pero mamaya pag-uusapan natin ano na nangyari sa dynamics, yung legal battle at yung success. And ano na yung kumusta ang mother-daughter relationship ninyo na dati ay mag-sister. And mapapakinggan din natin ang naging support na binigay sa'yo ni Facundo o ni Paolo na nandito rin kasama natin. So lahat ng yan sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa sa patuloy na pagbabahagi sa atin ng kwento ni Mommy Robes ng kanyang buhay bilang isang anak, bilang isang nanay rin, at bilang isang nagbabahagi ng katatagan ng kanyang bilang isang Pilipina na nandito sa Australia. At kasama pa rin natin siya at si Papa Dan. And this time, Mommy Robes, binahagi mo na sa amin yung kwento, yung nangyari between you and your mom. So, kumusta naman kayo ngayon? Kumusta ang relationship? Kumusta ang buhay ng kasama ang totoong nanay?
Ay, napakasaya. And the reason why we really fought for that legal battle is malagay ko siya sa birth certificate ko. Kasi that's something that she deserved, di ba? Na that is something that was, I don't wanna say taken away, but hindi niya naramdaman yung pagiging ina ko and ako rin. Yes. And yung symbolism na nalagay ko siya officially, legally sa birth certificate ko, nadala ko siya sa Australia.
Wow.
So dahil doon, dahil doon nakarating siya. Yung talaga yung end goal ko. Kahit visit pa lang muna, I'm really glad kasi finally we have this bond na na naaalagaan niya na ako. And I think nung nagkaroon nga ako ng mental breakdown, she really wanted to be with me. Kasi she knows how it feels like. And that's why she was here and masaya siya kasama yung apo niya, si Leon. And we're very happy. We're very, very happy. Kahit ate pa rin kami.
Wow.
Mag-ate, pero masayang masaya.
Nakikita ko yun sa eyes mo. Pero this time, isa rin sa mga naging sandalan mo over the years, ups and downs. Of course, ang nag-iisang Facundo ng iyong buhay. Nandito rin si Paolo.
Hello po.
Hi, Paolo. Paolo, gusto lang naming malaman, paano mo sinuportahan si Mommy Robes nung nakita mo yung etong iba't ibang scenarios, yung naging journey ng buhay niya?
Time. I spent more time with her. Lalo sa fitness, kasi gustong-gusto niya tumakbo. So, natutuwa akong tumakbo. Dati nagbo-bike lang ako, ngayon tumatakbo na ako. Pinabayaan ko na yung bike ko, nalulungkot na siya. Tapos, yun, sa gym, nag-gym din kami pareho. So, maraming mga bagay na na ginagawa ko with her. Para maramdaman niya may kasama siya.
And that's really important, ano, na merong nasasandalan tayo. Merong sa pamilya is nagiging someone na nagko-comfort sa atin sa lahat ng buhay. And with you, Mommy Robes, sa ngayon na ito nararanasan mo na sa pagiging nanay mo, may nagbago ba sa relationship? Marami ka bang mas naging learnings bilang isang mommy naman sa ngayon?
Salamat sa tanong, kasi I think ang very proud ako kasi I'm open to my son, kay Leon, and hindi ko na itinago sa kanya yung pinagdadaanan ko. So, nakikita niya minsan na malungkot ako, nakikita niya minsan na umiiyak ako, minsan nakikita rin niya yung, alam mo na, yung kasi kapag sa ADHD, meron kang hysterical side, and I'm honest with him, and that's, I think, what changed is we're very open with each other, and also because I'm taking a lot of different medications, mahirap akong gumising sa umaga, so naiintindihan din ni Leon na si Daddy ang kanyang ang kanyang morning person, si Daddy ang nag-aasikaso, andyan si mother, andyan si ate, siya din ang nag-aasikaso kasi I need a bit more time in the bed. It's also very difficult for me to wake up with my medication, so yung anak ko, he's very, very patient and he's very understanding, and you know, we have this open communication, and I tell him about my diagnosis, and alam mo yun, sinabi ko sa kanya na pag dumating yung time na magkaroon ka rin ng mga kalungkutan, confusion, depression, please tell mom, kasi ma-address natin yan agad. And alam din niya na it runs in the family, na dumating man sa point na magkaroon ka ng ganyan, let's not be ashamed of that, and we will work on it. And that's what I think yung kay Paolo, yung sa asawa ko, he's very supportive from day one. Kung kailangan niyang mag-leave or mag-work from home, dahil napakalungkot ko, gagawin niya.
Tsaka yung mga boss ko, naging understanding din sila. Inopen ko rin sa kanila yung diagnosis ng wife ko. Sabi ko, baka hindi ako makapasok on days na kailangan niya ako. So, sabi niya, okay lang yan. Yeah, do what you need.
Of course.
So, thankful din ako sa work on na naging supportive sila.
Wow, napakaganda nun, na hindi lang sa buong pamilya nandun yung support, hanggang sa labas, sa workplaces, nandun yung pag-unawa, sa mga kasama, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga kaibigan, nandun yung pag-intindi para malaman nila or para mas mabigay nila yung tamang atensyon na kailangan, pag may mga pinagdadaanan tayo. And how I wish lahat ng mga tao na nakikinig ngayon na dumadaan sa mga ganitong pangyayari sa buhay, ay meron ding mga ganitong support system sa paligid nila. And dahil medyo kakapusin tayo ng konti ng oras, I'd like to just ask for your message, Mommy Robes, para sa ating mga tagapakinig today.
Sa akin, kasi ngayon talagang I advocate for mental health. You don't need to be officially diagnosed. If you're feeling down, if you're feeling depressed, if you're having negative thoughts, please, huwag kayong mahihiyang magkwento, magsabi sa kahit na sinong kaibigan, mapagkakatiwalaan. Kahit doon ng first step, I think that's very important. And then if someone encourages you to seek help, professional help, huwag din kayong mag, alinlangan because that's the best self-care you can give to yourself. Mm-hmm. Your mental health is as important as your physical health. So kahit gaano pa tayo ka-healthy, ka-fit, if our mental health is suffering, we won't be the best version of ourselves to others. So yun po yung message ko. And if you have someone in your family or in your social circle who's probably suffering, mm-hmm. Give them time, give them patience. Kasi tulad ko, when I was, sorry, naiyak po ako, maraming misunderstanding, marami kang mga bagay na masasabi at magagawa na maaaring hindi mo naman sinasadya, pero part pala yun ng sakit mo. So, sa mga caregiver support systems, friends of people who are around people with mental health disorders, maging patient po kayo sa kanila. And makinig lang po kayo, wag niyo siyang i-judge. Let them work on themselves so that, you know, they can heal. And also, as a daughter who fought for my mom, yung love ng mother, it's something that's you need in your life, and I'm happy for that, and also to my husband, you know. napakaswerte ko po talaga.
Yes, at napakaswerte din naming malaman na, no, yung kwento mo, yung kwento ng inyong pamilya, yung lahat ng mga nagbibigay din ng suporta sa inyo. Sana sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, marami kayong natutunan mula sa ibinahagi sa atin ni Mommy Robs at of course ni Paolo.
Bitin ang ating oras, ano? Sana may part 2 dahil sana. Marami pa tayong pagkukwentuhan.
Pwede.
Pero ngayon hanggang dito muna tayo, no, Edinel, sa ating programa.
Oo, at dahil isang minuto na lamang ang natitira sa ating programa, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa atin ngayong araw ng Sabado. May papagpatuloy pa natin ang ating kwentuhan at patuloy na tumutok sa SBS Filipino, at puntahan kami sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.